Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo odgovore na sljedeća pitanja. Da li je podizanje spomenika srpskim žrtvama u Beogradu samo nastavak politike iz 90-ih godina? Čime se može pohvaliti bosansko-hercegovačka vlada u prvih 100 dana svojeg djelovanja? Zašto istoričarka umjetnosti iz Sarajeva kaže da su prapreci iz neolitskog doba bili kultivisaniji od lidera današnje Bosne i Hercegovine? Te šta je nagnalo Hrvatsku da se povuče iz procesa međunarodne arbitraže o granici u Piranskom zaljevu? No prije svega najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatska ne može u skladu sa međunarodnim pravilima izaći iz arbitraže o granici sa Slovenijom, izjavio je slovenski premijer Miro Cerar. Hrvatski premijer Zoran Milanović rekao je da pored Pirana Hrvatska ima granične probleme sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Vlada Federacije BiH usaglasila je reformsku agendu koja predstavlja osnovni koncept rada u idućem razdoblju. Istu agendu mora usvojiti Vlada Republike Srpske i Vijeće ministara BiH kako bi ona bila potpisana između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Polaganjem vijenca i paljenjem svijeća obilježena je 22. godišnjica stradanja Hrvata u Bugojnu. Iako do danas nema službenih podataka, pretpostavlja se da je u Bugojnu tokom proteklog rata poginulo više od 300 osoba hrvatske nacionalnosti, a tisuće su protjerane iz svojih domova. Obitelji ubijenih i nestalih upozorile su da nisu procesuirani naredbodavci zločina nad Hrvatima u Bugojnu.
Svake godine bol sve veća i veća, a tim veća jer 22 godine ne znamo za sudbinu 22 ne nestala nego odvedena zatočenika, znači nisu nestali nego su odvedeni. Onaj koji je odveo zna gdje su i kakva im je sudbina.
Pretpostavljam da mnogi nisu ni htjeli da se sve to procesuira. Rekao bi da je bezobrazno puno da se ne bi procesuirali oni koji su izvršili taj zločin. Svi kažu da znaju, pa kad znaju što ne upru prstom u njega.
U sukobu dvije grupe imigranata u Bačkim Vinogradima na doma granice Srbije i Mađarske, jedan državljanin Afganistana je ubijen dok su dvojica zadobila teške tjelesne povrede, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.
Kako nezvanično saznajemo, osobe koje su odgovorne za ubistvo već su uspjele da pređu mađarsku granicu. Prema rečima meštana, do sada se oko Bačkih Vinograda i Jašot Halama, gdje je pomenuti granični prelaz, nisu događali nikakvi incidenti, iako blizu ovih naselja dnevno prolazi na stotine migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ustavni sud Hrvatske ukinuo je presude u slučajevima Hipo, INA, MOL i Visanaderu. Sud je naveo kako se u ovoj odluci ne ispituje je li bivši hrvatski premijer kriv za ratno profiterstvo i primanje mita, za koje je pravomoćno osuđena 8,5 godina, jer Ustavni sud zato nije nadležan. Presude su ukinute jer Sanaderu su bila osigurana sva jamstva pravičnog suđenja i svi mehanizmi pravne zaštite predviđenim zakonom. Za sada Sanader ostaje u pritvoru zbog drugih slučajeva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki State Department u svom godišnjem izvještaju o trgovini ljudima ocijenio je da se najviše trguje ljudima na Tajlandu. Procjenjuje se da se trgovalo sa više od 20 milijuna ljudi u svijetu i oni su najčešće radili u rudnicima, na građevini, prisiljavani na seks i rad u domaćinstvima. Turski premijer Ahmet Davutoglu izjavio je da Turska neće uputiti kopnene jedinice u Siriju, ali ne želimo islamsku državu blizu turske granice, dodao je on. Američki predsjednik Barack Obama u Etiopiji izjavio je da bombaški napadi u glavnom gradu Somalije tokom vikenda pokazuju da terorističke grupe poput Al-Shababa moraju biti zaustavljene. Obama je prvi predsjednik SAD-a koji je posjetio Etiopiju. Predsjednik Britanske istražne komisije Robert Owen dao je jednom od dvojice Rusa optuženih za ubojstvo bivšeg špijuna KGB-a Aleksandra Litvinjenka 2006. rok do utorka ujutro jutro da se suglasi da putem videolinka svjedoči o njegovoj smrti, ali on je rekao da nema dozvolu da da iskaz. Dmitrij Kovtun izjavio je da takvu dozvolu nije dobio, i a sam Litvinjenko je otrovan radioaktivnim polonijem u Londonu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na ušću Save u Dunav u Beogradu će nići spomenik Srbima stradalim tokom ratova 90-ih. U tom će se kompleksu naći imena 26.000 srpskih žrtava, koliko se tvrdi da ih ima. Gradska je vlast stala iza ove odluke, iako je opozicija bila protiv izgradnje spomenika koji žrtve dijeli po etničkoj pripadnosti. Detalje ima Branka Trivić.
Gradski menadžer Goran Vesić za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi nikakav problem u podizanju ovakvog spomenika, a upitano očekuje li negativne reakcije iz regiona, s obzirom da će spomenik biti posvećen samo srpskim žrtvama, kaže.
Ne, nije tako. Znači, u ovom nazivu odbora za podizanje spomenika kaže se srpske žrtva, kao i građanima Srbije stradalim u ratovima od 90. godine.
Dobro, nisu srpskim žrtvama Srbije, i građanima Srbije.
Tako, nisu svi građani Srbije iz etničke pripadnosti, tako da u tom smislu spomenik je podignut svim žrtvama sa teritorije Srbije, odnosno koji su pripadnici srpskog naroda.
To uključuje znači i poginule, recimo, albanske civile sa Kosova tokom bombardovanja ili tokom rata na Kosovu.
Kao što znate sami, ono što se desilo na Kosovu, to ne ulazi u ratove 90. godine. A čije će sve imena biti tu uključeno, to ćemo tek vidjeti. Ministarstvo nadležno za rad i boračka pitanja ima preciznu evidenciju svih žrtava. Pored toga, u Republici Srpskoj se također vodi precizna evidencija. Postoji evidencija za žrtve iz Hrvatske. Ono što je važno, to je da je Srbija donela odluku da obeleži stradanje svojih građana, njih je nekoliko desetina hiljada, i da njihova imena ne ostanu nezabeležena, kao što recimo slučaj sa Jasenovcem. Imamo spomenik i memorialni kompleks, ali ne znamo ime maltene ni jedne žrtve.
Očekujete li da će biti dosta nezadovoljstva u regionu? Tu su isključene recimo bošnjačke žrtve, tu su isključene
nema razloga
žrtve,
da bude,
tako?
Nema razloga da bude bilo kakvog nezadovoljstva u regionu, zato što mi svi krećemo ka boljoj saradnji, a što se tiče tumačenja istorije, uvek će biti razlika i svako će određene događaje tumačiti na svoj način.
Spomenici su uvek više svedoci vremena u kome nastaju, a mnogo manje događaja ili ličnosti koje komemorišu. Najavljeno podizanje spomenika srpskim žrtvama samo je dokaz da srpsko društvo još uvek psihološki nije izašlo iz logike 90-ih, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa istoričar Milivoj Bešlin.
Ovo je na neki način nastavak te politike 90-ih samo drugim sredstvima. Zato što u ratu prvi plan uvek dakle, stavljate vlastite žrtve u cilju samo viktimizacije, negovanja žrtveničkog martirološkog obrasca, dok u miru i u postkonfliktnim društvima imate obavezu da se suočite sa tuđim žrtvama, dakle žrtvama koje su stradale od vaših sunarodnika. Dakle, ovaj spomenik pre svega smatram da je u funkciji prekrivanja i prikrivanja ratne politike koje Miloševićeva Srbija vodila 90-ih. I ja mislim zaista da sve te žrtve rata u Bosni, recimo, koje zaista su najbrojnije, ili Srebrenica, one neće biti manje zločine ako se pokušavaju prekriti nesporno i srpskim žrtvama. Naprotiv, time se dakle, ovakvim jednim spomenikom ili negovanjem tog žrtveničkog obrasca prema vlastitom narodu se ne umanjuje strahota počinjenih zločina prema drugima, time zapravo samo minorizujete pijetet prema žrtvama vlastitog naroda.
Pitam se kako bi na plan za spomenik srpskim žrtvama i žrtvama građana Srbije mogao reagovati neko sa strane. Verovatno bi se pitao o kom je to najvećem stradanju Srba reč, kaže filmski reditelj i publicista Lazar Stojanović.
Verovatno neko bi se našao da mu objasni da je reč o Jasenovcu, gde je odista postao progon po etničkom osnovu, ali ne samo Srba, nego i drugi. Pa bi se onda pitali, a zašto ne tim drugim žrtvama? Spomenik koji je tamo podignut, podignut je svim žrtvama, ne samo srpskim, iako su one bile naravno većinske. Onda bi mu verovatno neko objasnio da je reč o posljednjem ratu. I on rekao, aha, da, u posljednjem ratu svi su imali mnogo civilnih žrtava, osim može biti Slovenaca, pa zašto su sada baš srpske žrtve važnije od drugih? Da li ih je više? Pa nije ih najviše. Da li su to žrtve etničkog progona? Onda bi mu rekli, pa ne, znate, bilo je tu puno tih civilnih stradanja. Bilo je kolateralnih stradanja u bombardovanjima lokalno, ali reč je o Srbiji. Srbima van Srbije koji su stradali delom zbog ratnih dejstava, a delom nesumnjivo i zbog etničkih progona jer su bili doživljavani kao neprijatelji ili pobunjenici na nekoj teritoriji. Onda bi taj čovjek pitao, a zašto se taj spomenik podiže baš ovde u Beogradu? Kakve veze Beograd ima s tim? E, onda bi neko, ali taj bi verovatno bio kvalifikovan kao rđav Srbin, morao da mu objasni da se mi upravo nalazimo u jednoj kampanji koja je počela još u Miloševićevo vreme, a sada je posebno uzela maha, da se rat tretira ravnopravno, u njemu nije pobedio niko, u njemu su samo stradali razni nevini ljudi i pojedini zločinci su ubijali pojedine žrtve, ponekad na genocidnoj osnovi, ali ne neka strana više od drugih. Teži se, dakle, da se izgubi državni faktor u tim stradanjima.
Cilj je, dakle, ove kampanje, objašnjava Stojanović, da se izbriše državni faktor u tim stradanjima.
Mi gubimo iz vida one zločine koje su nastajale kad organizovanom državnom politikom organizovane ili paravojne ili parapolicijske snage vrše zločine kao promišljeni deo jednog plana koji je i genocidan u određenim svojim ispoljavanjima. E, tu onda nismo isti i zbog toga se podižu svi ti spomenici da pokažu kako je to sve nekako ipak jednako i mir, 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 niko nije kriv. Taj spomenik je deo te kampanje i što pre građani budu razumeli da je protiv njihovog interesa bilo kakvo povezivanje njih sa zločinima koje nisu izvršili ili od kojih nisu stradali, utoliko će biti bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadovoljno je rezultatima koje je postiglo u prvih 100 dana vlasti. Najvažniji im je uspjeh osvajanje reformske agende, čiji bi provođenje u djelo trebalo zemlju izvući iz ekonomske krize. U državnoj vladi kažu kako su napravili niz iskoraka koji će Bosni i Hercegovini pomoći da početkom iduće godine dobije status kandidata za punopravno članstvo u Evropsku uniju. No analitičari s kojima je razgovarao Ivan Katević nisu baš takvi optimisti. Niti su sigurni da bi baš ovaj sastav vijeća ministara mogao privredu pokrenuti naprijed.
Predgodišnje odmore i ljetnu stanku iz vijeća ministara Bosne i Hercegovine dolazi optimizam i zadovoljstvo. Građani ne dijele to mišljenje jer je stanje u zemlji katastrofalno. Preko milijun stanovnika ove zemlje je siromašno, nastavlja se masovno iseljavanje, politička, ekonomska i socijalna slika zemlje svaki danom je lošija. Prvi čovjek vijeća ministara Denis Zvizdić kao najveći uspjeh navodi usvajanje reformske agende za razdoblje od 2015. do 2018. godine, čija bi provedba zemlju ekonomski oporavila.
Ekonomska reformska agenda je, evo da kažemo sada, konačno usaglašena. Agenda je podijeljena u 6 bitnih oblasti, to su javne financije, poslovna klima, tržište rada, reforme socijalne zaštite, vladavina prava i reforma javne uprave. Unutar svakog od ovih 6 oblasti definirane su vrlo jasne i konkretne mjere, projekti i aktivnosti koje svaki nivo vlasti u skladu sa svojim nadležnostima treba da realizira.
No to je za sada samo spisak obaveza koje Bosna i Hercegovina u idućem razdoblju treba ispuniti. Na pitanje kada će efekte dosadašnjeg rada vijeća ministara Bosne i Hercegovine osjetiti građani, Zvizdić je odgovorio.
Ako svi nivoji vlasti sasvim ozbiljno pristupe izradi akcionih planova, prvi vrlo ozbiljni efekti bi se pokazali u zadnjem tromjesečju ove godine.
Što se tiče europskog puta zemlje, Zvizdić navodi kako je do sada usvojeno 30 strateških dokumenata koji su usklađeni sa odredbama sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Ostalo je rješavanje takozvanog mehanizma koordinacije, što je najvažniji uvjet da Bosna i Hercegovina postane kandidat za punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
Mehanizam koordinacije se uistinu nalazi u završnoj fazi svoga usaglašavanja, da li je riječ o danima ili o sedmicama, ali zaista se nalazi u fazi u kojoj je potrebno još samo par sastanaka da on do kraja bude definiran i da ga pokušamo učiniti maksimalno prohodnim i efikasnim.
Optimizam i hvalospjevi koji stižu iz vijeća ministara nisu realni, ocjenjuju analitičari. Na ključne obaveze koje zemlja treba ispuniti za napredak na euroatlantskom putu još uvijek se čeka, kaže novinar Almir Terzić.
Vijeće ministara u protekla 3 mjeseca nije odgovorilo na konkretne poteze i podatke koje je trebalo učiniti, a to je uspostava konačnog mehanizma koordinacije u Bosni i Hercegovini, odnosno govora jednog glasa prema Briselu, bez kojeg nema daljeg napretka Bosne i Hercegovine na pitanju euroatlantskih integracija. Također treba jasno reći da Vijeće ministara još uvijek nije riješilo jedno od ključnih pitanja koje se tiče akcionog plana za članstvo MAP u NATO-u, a to je dakle uknjižba vojne imovine.
Sličnog mišljenja su i u nevladinoj organizaciji Centri civilnih inicijativa. Učinkovitost rada Vijeća ministara najviše se ogleda u broju predloženih i dostavljenih zakona u parlamentu Bosne i Hercegovine. Direktor CCI-a Ivica Čavar.
Vrlo mali broj zakona se dostavlja u parlamentarnu proceduru, parlamentarne skupštine, pa samim tim svjesno ili nesvjesno Vijeće ministara utječe i na efikasnost rada državnog parlamenta, gdje se usvaja relativno mali broj zakona u toj instituciji, veliki broj zakona se odbija, to je bilo u prethodnim godinama, dakle bila je evidentna jedna rekao bih disfunkcionalnost vlasti na državnoj razini.
Na pitanje kako gledaju na dosadašnju učinkovitost rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, građani su odgovorili.
Nema progresa, vidimo kakvi su rezultati.
Isto za vrijeme rata kad padne granata, Nana, koja je Nana od 80 godina zna koja je granata, je li 82 ili 105. Tako i ovdje je sve poznato.
Znam sigurno da samo gledaju sebe, slažu se i nacionalisti se tamo slažu, smiju se, gledaju jedan u drugog, a sve preko naših leđa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Istoričarka umjetnosti Nermina Zildžo u intervju za Radio Slobodna Evropa dala je zanimljive opaske o politici i vlasti. Iz ugla stručnjakinje koja se cijeli život bavi umjetnošću, ona precizno secira sramni odnos političkih lidera prema kulturnom nasljeđu, a preko toga i prema poslu kojim se izvorno bave. Zildžo kaže da su prapreci iz neolitskog doba bili kultivisaniji od lidera današnje Bosne i Hercegovine.
Kad sam razmišljala o tome šta se u stvari dešava u kulturi, učinilo mi se da se dešava isto što se dešava i u ekonomiji. Naši giganti ekonomski su ostavljeni da propadnu, propali su, kao što su propale te silne, fantastične hale industrijske. Tako isto su ostavljeni da propadnu zapušteni, napušteni kulturni objekti, odnosno imovina državna koja je u tim objektima skupa sa objektima. Ovdje više nema nikakav poticaj da neko ovdje se popali na bilo koji ozbiljan način za bilo šta što se odnosi na kulturu. I jedna stvar je evo postupanje prema Zeljskom muzeju. U vezi s tim se zgražava intelektualna, da tako kažem, branša tamo. Ali ni oni tamo nisu na naslovnim strancama. Naš utisak o nama, utisak o našoj kulturi se formira na osnovu naslovnih strana i onih dnevnika udarnih. Pazite, znate šta formira izgled i ponašanje evo mladih? Jučer slučajno naletim na televiziji emisiju o markiranoj odjeći. Dragi Bože, ja još nisam čula raspravu o umjetnosti koja je tako precizna, koja bi analizirala neku sliku, građevinu, arhitektonsku, fantastičnu i slično. Ja još uvijek ne vjerujem, jesam li dobro čula, da istovremeno na pitanje voditeljice te emisije, da li kupujete od Šanera ili ste protiv, o pa da, pa naravno, zašto ne, to su kvalitetne stvari, to su originali, znate, ali ako ja znam iz mojih vremena, mislim mojih predratnih vremena, od kad počinje izraz Šaner, pa to su lopovi. Ej, to su ideali koji se promovišu u ozbiljnoj emisiji. Šta je poruka? Čak nije ni poruka, potrudi se, radi pa zaradi, pa kupi za oprave.
Gospođa Zildžo, u čemu vidite izlaz iz dugogodišnje krize u kojoj BH društvo zaboravlja na one temeljne kulturne vrijednosti koje ga čine civilizovanim?
Što Bosanci, Hercegovci, mislite, ne uzmu stvar u svoje ruke, nego trpe neznalice na položajima koji onda treba da škatljite valjda po bradi da biste dobili malo para da snimite film ili ne znam šta. A evo ovdje dok sjedimo, gdje sjedimo, neolitsko naselje, pokrila ga i liđa sa hotelom, pa onda s nekom pilanom, pa onda s nekim zgradama. Nema knjige iz arheologije koja ne govori o butmirskoj kulturi. Ona je tu i nemate šta vidjeti tu. Ej, zaista ispada da su ovi neolitski i Butmiru pokazivali veću naklonost prema umjetnosti i kulturi nego ko mi. Oni traju do danas, a mi smo sad tu nekakvi neoličani koji smo i pokopali. Da smo mi mogli biti urneke međunarodnoj zajednici, ne bi nam se desilo što nam se desilo, da bi nas neko tako jači u tom času i pored obećanja da će pomoć, pa bi pomogao da se ne uništi ni ono što smo imali. Prije rata smo imali i veći nivo obrazovanja, više djevojčica se školovalo nego danas. Nemo sad to. Sad imamo one ulične prodavače, imamo još uvijek Golf 2 na koji smo ponosni kao da smo ga mi napravili. Što se tiče tih evropskih integracija, ja mislim, bez obzira na sve mane te Evrope i njene komešanja i korogova u vreći i međusobno, ja mislim da su nam ovdje posljednja šansa da ovaj mi novi neoličani skopamo nas stare koji smo bili bolji u praistorijska vremena nego što smo sad.
Čuli ste Nerminu Zildžo, istoričarku umjetnosti s kojom je razgovarao Zvjezdan Živković. Intervju u cjelini možete pročitati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru bit će provedena samo tamo gdje postoje viškovi, dok će u institucijama gdje nema dovoljno kadrova biti moguće i zapošljavanje novih, izjavila je ministrica državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički, obrazlažući u Skupštini Srbije prijedlog zakona koji predviđa smanjenje broja zaposlenih u naredne 3 godine. Jedan dio opozicije smatra otpuštanje nehumanim, a drugi dio postavlja pitanje zašto nisu predviđene redukcije u republičkim javnim preduzećima gdje ima najviše viška. Sa detaljima iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Niko ne može da troši više nego što ima. Optimalan broj zaposlenih određuje se na osnovu toga koliko ima određenih budžetskih sredstava, rekla je nadležna ministarka Kori Udovički nakon što je posle višemjesečnih najava predlog zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru stigao na dnevni red parlamenta.
Ovaj zakon ni u čemu i ni po čemu ne nameće i ne zahteva da se broj zaposlenih smanjuje svugde u javnom sektoru.
Ovim zakonom se prevazilaze neodrživi efekti i neodrživ način odlučivanja koji postoje sa zabranom zapošljavanja u javnom sektoru, objašnjava ministarka Udovički.
S obzirom da će ti plafoni za mnoge biti restriktivni, to i dalje znači da će morati rukovodioci i odgovorni u tim korisnicima javnih sredstava da nađu način da stvore prostor da za one kadrove koji su im najpotrebniji nađu mesta.
Iako se već dugo govori o prekobrojnom javnom sektoru, opoziciona demokratska stranka će glasati protiv ovog zakona. Šef poslaničke grupe Borislav Stefanović kaže da je reč o nehumanom otpuštanju 9000 ljudi u kratkom roku, nakon čega je usledila polemika između njega i šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zorana Babića.
Šta će Beogradu 1000 novih komunalaca dok otpuštate 9000 ljudi iz javnog sektora i školstva i zdravstva? Po kom kriterijumu će se određivati 9000 ljudi? Ajde da ja predložim kriterijum. Neka tih 9000 bude delić, mali deo naprednjaka od 50000 koje ste primili od kad ste na vlast.
Ja znam, gospodine predsjedavajući, da bi neko voleo da je u Beogradu Atina i Solun. Znam da bi neko voleo da od Srbije napravi Grčku, a od sebe Sirizu. Nije 9000 ljudi, zato što od tih 9000 ljudi 3000 ide u penziju, zato što 4939 će otići sa otpremninama.
Dobro, izvinjavam se što nije 9000, 6000. Isto pitanje ostaje, šta ćemo sa tim ljudima? Gde će oni da rade? Kako ćete da ih obezbe? Po kom kriterijumu ćete ih otpustiti?
Lider Nove stranke Zoran Živković priznaje da je zakon o maksimalnom broju zaposlenih bilo neophodno doneti, ali postavlja pitanje gde su tu javna preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija.
Kako to da javna preduzeća u pokrajini i u lokalnim samoupravama mogu da se uteraju u te neke brojeve, a samo ne mogu ova velika državna? Pa zato što je tu najveći nivo prezaposlenosti.
Ministarka Kori Udovički kaže da nije sporno da je najveći deo viška u javnim preduzećima, lokalnim i republičkim. Zašto je onda ovaj zakon ostavio republička javna preduzeća izvan?
U ovom trenutku dobar deo velikih javnih preduzeća jeste u procesu restrukturiranja i optimizacija njihovog broja zaposlenih ide kroz te mehanizme koji su primereni privrednim društvima.
U vladi očekuju da će do 2018. do kada će zakon važiti biti promenjena dosadašnja praksa po kojoj javni sektor usklađuje strukturu zaposlenih sa sredstvima kojima raspolaže. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Hrvatska nakon 15 mjeseci izlazi iz arbitražnog sporazuma oko određivanja granice sa Slovenijom, jer je postupak kontaminiran, najavio premijer Zoran Milanović. Slovenska strana pak tvrdi da nije moguće jednostrano suspendirati dogovor, kaže iz Zagreba Eni Zebić.
Hrvatski premijer Zoran Milanović dobio od svih parlamentarnih stranaka mandat da od Sabora zatraži da svojom odlukom obveže vladu na raskid arbitražnog ugovora sa Slovenijom o određivanju međudržavne granice.
Postupak je kontaminiran, nema potrebe ulaziti u bilo kakav meritum, u bilo kakve detalje. Ono što se dogodilo i što je na kraju i priznato da se dogodilo je neodrživo i Hrvatska izlazi iz ugovora. Ali po relativno preciznim pravilima međunarodnog prava koje ćemo poštivati.
To znači da će Hrvatska notificirati raskid ugovora, proglasiti njegovu trenutnu suspenziju što se Hrvatske tiče i povući člana arbitražnog suda kojeg je imenovala Hrvatska. On je potvrdio da je dalja procedura ovakva. 3 mjeseca čeka se na očitovanje Slovenije i potom se 12 mjeseci razmatra mogu li se dvije strane složiti je li došlo do kršenja ugovora kako tvrdi Hrvatska.
Dakle, mi ćemo je se držati jer se držimo međunarodnog prava, ali to ne znači da nećemo trenutno smatrati ugovor suspendiranim i da se nećemo u skladu s tim ponašati, hoćemo. Dakle, u tome više ne možemo sudjelovati.
Hrvatski mediji objavili su audiozapise telefonskih razgovora Jerneja Sekolca, člana arbitražnog suda kojeg je predložila Slovenija, i zastupnice slovenske vlade u tom postupku Simone Drenik, u kojima se vidi da dogovaraju strategiju lobiranja, a on je obavještava i o odlukama suda. Oboje su podnijeli ostavke, a slovenska vlada tvrdi da nije ništa znala o njihovoj suradnji. Milanović je podsjetio da je ad hoc arbitraža bila jedino što se pred 6 godina moglo postići, a da je već onda bilo jasno da bi Međunarodni sud u Hagu ili Međunarodni sud za pravo mora u Hamburgu bio bolje rješenje. Hrvatska je na ad hoc arbitražu pristala pod određenim uvjetima, došlo je do grubog kršenja ugovora i pravila po kojima se ugovor provodi i ne možemo nego ovako, kazao je. On ne vjeruje da će doći do pogoršanja odnosa sa Slovenijom i naglašava da ovo nije vrijeme za likovanje. Hrvatska strana ne može u skladu s međunarodnim pravilima izići iz arbitraže o granici sa Slovenijom, izjavio je odmah slovenski premijer Miro Cerar. Želim da se političke strasti smire, da ih se ne potiče ni na našoj ni na hrvatskoj strani. Dok on tvrdi da je arbitražni sud kazao da usprkos svemu nastavlja sa postupkom, iz Hrvatske odgovaraju da je to sud rekao povodom ostavke slovenskog suca, a prije prijema hrvatskog pisma o skandalu sa lobiranjem. Pismo je u međuvremenu stiglo, a i svojevrsni odgovor, kaže hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.
Odgovor je već stigao u tom smislu da je Slovenija dobila rok da se očituje o tome.
Naime, hrvatska je pozicija da nije Hrvatska dovela u pitanje arbitražni sporazum, premijer Zoran Milanović.
To je procedura koja je kontaminirana. U Americi bi se to reklo mistrial, dakle greška u postupku koja praktički postupak poništava.
Isto tvrdi i ministrica Pusić.
Hrvatska nije jednostrano raskinula sporazum. U ovom trenutku slovenska strana je prekršila sporazum.
U postupku kojeg je Hrvatska pokrenula, ona samo koristi svoje pravo, kazao je za javni radio profesor međunarodnog prava Davorin Lapaš. U pravu imamo načelo da onaj koji se koristi svojim pravom nikoga ne vrijeđa, kaže profesor Lapaš.
Dakle, u tom smislu ako država ima neko pravo koje je konkretno Bečkom konvencijom dano da na taj način postupi ako je doista oštećena teškim kršenjem međunarodnog ugovora od strane druge ugovorne stranke, tada ne vidim razloga zašto bi ikakve pravne posljedice država u tom slučaju mogla snositi.
A potpisnice te konvencije su i Hrvatska i Slovenija, kaže profesor Lapaš. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vrijeme je sada i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Vlada Federacije BiH usvojila reformsku agendu. Više od 20 milijuna žrtava trgovine ljudima u svijetu stoji u izvještaju State Departmenta. Turska neće slati kopnene snage u Siriju, rekao Davutoglu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.